vás všechny vítám na dnešní naše setkání. Opravdu vás rád vidím. To není fráze, víte, že vás opravdu rád vidím. To je snad, to chce nějaké vysvětlení. Vždycky vám je, však vy to víte sami, když pociťujete z někoho sympatické vibrace, tak ať chcete nebo nechcete, tak je vám ten člověk milý. A cítíte k němu takové jo, takové ano. A v přítomnosti je vám dobře. A to se dá říct vždycky, když se sejdeme, tak já myslím, že to sami mezi sebou taky pociťujete, i když o tom nemluvíte, což by bylo takové, že jo. Jo, jak vás rád vidím, jo, to by bylo výborný. Ojímali se nebo podobně. A ne. To mluví jenom srdce a to mluví, stačí, když to řeknu já, že vás rád vidím, že? A že vás opravdu rád vidím. A vy už se vidíte mezi sebou taky rádi. No, dneska máme jako předmět přednášky. Dobrý večer. Zákon Karvanu. A je to ale kratší přednáška a k tomu jsem přidal takovou vzpomínku, nebo respektive referát Dilip Kumar Roye, což byl slavný hudební básník a skladatel. A byl dlouhá léta obyvatelem Aurobinda ašramu. A ten vzpomíná na Ravana Maharshiho. A tam je taky ještě volný věšák přinesli, byli tak laskaví, že přinesli ještě i zjistili. Tak. Já bych ale napřed vzal zákon Karmanu a tu vzpomínku toho Dilip Kumar Roye bych vzal naposled. Pro závěr. Protože ten Karman je přeci jenom je takový naukový, je trochu sušší a tak z toho důvodu. Ale zase to není tak suché, zase úplně, že by to tak, takový jako Kumaro je vlažší, ano, jako zhlblahý, ano. Tak teorie Karmanu je v mnohých východních náboženstvích běžnou, zcela běžnou záležitostí. Nejrozšířenější výklad říká, že existuje univerzální systém účtování, ze kterého plyne, že každý jedinec musí prožít následky svých činů. Dobré činy přináší dobré následky a špatné činy se vážou s následky utrpení toho, kdo je jejich původcem. Tato teorie také říká, že důsledky činu nemusí být prožívány nevyhnutelně v současném životě a mohou se přenést do dalších životů. A teorie s tím naprosto počítá. Čili teorie Karmanu se táhne po více do životu. Proto se Karman rozděluje do tří skupiny. Jejich klasifikaci také zastával Ramana Maharshi a podobně jako mnoho hinduistických škol se dělí takto. První je Sanchita Karman a představuje skladiště karmanových dluhů na hromaděných předchozích. Jestli si to chcete dát sem nahoru, můžete bez všeho, mi to nevadí, ano. Nahromaděných předchozích životech. či Sančita Karmana je určité skladište všeho toho, co jsme kdy udělali. Prarabdha Karman je druhý, představuje onu část Sančita Karmanu, která se musí v současném životě prožít. Protože zákon Karmanu obsahuje určení a stanovení lidských činností, prarabdha se často překládá i jako osud, současný osud. Třetí je Agamya Karmana, představuje nahromaděný karman současného života, který se přenáší do příštích životů. To znamená to, co teď právě děláme, ano, vytváříme. Ramana Maharshi uznával platnost zákona karmanu, ale prohlašoval, že je použitelný nebo platný, pokud se člověk považuje za odděleného od svrchovaného já. Jedno tehdy platí. Na této úrovni jedinci musí procházet řadou předurčených činností a zkušeností, které všechny jsou následky předchozích činů a myšlenek. Myšlenek nejenom pouhých myšlenek, ale myšlenek, které vždycky do nějaké činnosti vyústňují. Ramana též prohlášoval, že každý čin a zkušenost, kterými jedinec prochází, je určena již při zrození a že jedinou svobodu, kterou člověk má, že si uvědomí, že tu není, kdo by konal nebo zažíval. Dokud člověk se považuje za konajícího, do té doby musí sklízet karman. Ale to neznamená, že něco udělá, řekne, ale já jsem to nebyl. Ne, to, ten pocit konajícího je pocit, že to skutečně dělám, a ten nekonající je ten, že se věci dějí a já jsem svědkem. Ale ne, že bych něco udělal a řekl, to je všechno karman a to já s tím nemám co dělat, to je všechno svrchovaného já. Ne. Pocit konajícího je ten, který je zapleten v konání a já jsem konající, jako pocit ten nekonající je, já s těmito věcmi nemám co dělat. Vůbec o tom před minutou, před půl minutou nevěděl. A všechno se dělo a odpovídal jenom mozek na vzniklé situace. Ale vůbec to nebyla má vůle, touha po libosti, nevodelivosti. A to je určující. Čili pro většinu lidí je karman, naprostou většinou lidí, je karman naprosto platný. Ramana též prohlašoval, že každý čin a zkušenost, kterým jedinec prochází, to jsem říkal, pardon. Jakmile je svrchované já realizováno, pak už nezůstává nikdo, kdo by mohl zažívat důsledky svých činností a tak se stane celá struktura karmanových zákonů pro takového člověka nepotřebnou nebo neúčinnou. Ramana Maharshi považoval zákon karmanu jako projev božské vůle. Říkal, že dříve, než se uskuteční realizace sebe sama, vládne osobní bůh, Ishvara. Prosím vás, Ishvara, to hinduistické pojmenované, sanskrtské pojmenování, není jméno. Ishvara je titul nebo funkce. Je to svrchovaný pán, svrchovaný vládce, a který se v různých náboženstvích pojmenovává různě. Ishvara je titul funkce, ano, nejvyšší pán vesmíru je Ishvara. A ten řídí osud člověka. Je to Ishvara, který přikazuje, že každý musí vytrpět následky svých činů, a je to Ishvara, který vybírá následky činností, kterými každá osobnost musí během svého života projít. Pravomocí Ishvary nemůžeme uniknout, pokud se stotožňujeme s činnostmi těla. Jedinou cestou, jak se od jeho autority osvobodit, představuje úplné překročení karmanu tím, že realizujeme svrchované já. Do té chvíle jsme podrobení karmanu. Já bych měl s velkou prosbu, Evo, na tebe, byla by tak hodná a skočila dolů pro nějakou sklenici obyčejné vody. Jo? Buď ta hodná. Nějak mě vysklo v hrdle a já bych asi vám tady začal dobře povídat. Ne, že bych byl jako tak lač, jako, ale nějak to víte. Nějaký karman, třeba jsem jednou na někoho křičela, chraptěla, teď to musím odpracovat. Když ego já, které je karmanu podřízeno, překoná nevědomost a ponoří se do svého zdroje, pak ztratí svou formu a přestane mít karman, protože ten nemá na čem by spočíval. Karman vždycky, prostě já říkám karman, ono totiž, a hodně se říká karma. No, karman je sanskrtský božského rodu. Taky většina indologů píše karman, ale populárně se říká ta karma, protože v češtině je karma, ale karma je to, co hoří také v koupelně, že ano, a dává nám teplou vodu. Správně je tedy sanskrtsky ten karman, ano. I když jedinec nahromadil mnoho karmanů v minulých životech, přece v každém životě přijde z předchozího prožití jen určitý soubor prarabdha karmanů. Platí předtím ještě, když není ego, tak není karman. Čili z předchozího prožití se vybírá jen určitý soubor prarabdha karmanů. Možná, že se to trochu podobá promítání diapozitivu, respektive, děkuji pěkně. Vypadá to trochu, jako kdybyste promítali diapozitivy. Ten promítač si některé vezme a promítá je, vybere několik a některé ponechává pro jiná představení. Obrázky vznikly na základě předchozích událostí činů a mysl, kterou ony obrázky procházejí, tak ty jsou tam dávány, to je funkce promítače. Je nutné zničit promítač, aby se žádné další obrázky již nevytvářely a všechny karmany obrázky jsou zničeny při poznání svrchovaného já, svrchovaného self. Než toto nastane, musí jedinec procházet svými trpkými zkušenostmi a Ishvara, svrchovaný pán, z nich vybírá nejvhodnější. Bůh manipuluje s ovocem karmanu, nic k němu nepřidává. a nic z něho neodnímá, neodnímá. Podvědomí člověka je skladištěm dobrých i špatných karmanů. Išvara, z toho sančita karmanu, z toho skladiště vybírá to, co je pro daný čas vhodné, co pokládá, že se bude pro spirituální evoluci nejvíce hodit. Je jedno, zda to bude příjemné nebo nepříjemné. Můžete si představit? Někdy to tak říkávám. V šachovnici a tam je 64 polí a vy je máte všechny obsadit. No některá pole jsou obsazená, některá jsou neobsazená. No ta neobsazená jsou černými dírami, nebo polemi, nad kterými nemáte vládu. A vy musíte to pole ovládnout. A je jedno, jestli přitom ztratíte nebo nestratíte, ale vy musíte mít tu vládu nad tím. To je asi takto vyvírání toho karmanu. Išvara je božství, které rozděluje každému ovoce činů dle karmanu. Išvarovi je nutno rozumět jako Brahmanu. Brahman je svrchované absolutno. Išvaro je nutno rozumět jako Brahmanu v pohybu. Brahman v klidu je neprojevené a je bez pohybu. Jedině projevené Brahman se jmenuje Išvara. To znamená, že Išvara je tím činitelem, který poskytuje odměny podle odvedené práce a bez této síly, která se nazývá šakty Išvary, by se karman neuskutečňoval. Proto se prohlašuje, že samotný karman je necitný. Ten se jenom naplňuje. Ale ten popud k tomu, aby se dal, ten je od svrchovaného a má smysl, který je pro nás nejvhodnější. Víte, všechno, co se děje nějakým, pro nějaký důvod. Rozhodně je třeba zapnout intelekt i srdce, obojí dohromady, a přijmout tedy to, co se děje s tím, že to má jistě, a buďte si jistí toho, že to má nějaký důvod, proč to tak je. Je daleko lepší, když přijímáte ty věci jako z hlediska toho, že si je máte uvědomit a že se tím něco sleduje. Neberte nikdy věci tupě, automaticky. Pozor! Neříkám, že máte nad každou věcí přemýšlet tak, že všechno je důležité. Když dojdete k něčemu, že je to nedůležité, tak je to nedůležité. A je jedno, zdali uděláte to nebo ono. Ale vždycky přemýšlejte intelektem a srdcem. A když vám vyjde, je to fuk, tak je to fuk. A není to vaše neschopnost. Zrovna nedávno jsem měl takovou záležitost. Zkrátka dobře, matka s dcerou jsou na sebe alergičtí. Pro nějaké rodinné události, za které nemůže ani jedna, ani druhá. Ano. Problém je v třetí osobě. A nastala určitá vázanost a podobně a jdou si obě na nervy a jedná se teda o dítě v pubertě a matku. Že ano. No to víte, v pubertě to je vždycky takový, já měl úžasnou pubertu, já se pamatuju, no to já, jestli ješkovi zraky, já je teda jen dával. No proto mám pro pubertu pochopení. Takže takto. Ale zkrátka, že tyhle, na rozdíl od mých rodičů, tak tyto dvě jsou na sebe alergičtí. A ta malá samozřejmě se jedná o děvče a mám o matku a ta malá ráda rozčuluje tu matku, že jí teda našroubuje tak, ví už zná její citlivá místa, no tak dále. No, z toho matka je dosti nepříčetná potom už a už by nejradši řekl, by snad prohodila okna, nebo já to jenom říkám barvitě. No, co v takových případech? V takových případech je nejlepší zbraní, proto vám to říkám, neříkám to jako senzace, lhostejnost. Vy můžete dělat proti nenávisti, nemůžete nic dělat proti lásce, ale když někdo je s vámi alergický a vy jste na ně alergická, tak lásku nemůžete vyvinout. Ale můžete vyvinout lhostejnost. Intelekt vám řekne, ona mě chce naštvat, mě nenaštve s tím, že to neberu. Jak se setkáte s hostejností, tak jde to máchnutí do prázdna. Hostejnost je velkou zbraní. Proti ní nemůžete nic dělat. Vy máte jenom možnost akce a reakce. A když je akce a nic, tak vás za chvilku přestanete akce bavit. Čili může být to, a to je taky akce samozřejmě, ta lhostejnost. Ale je to zvláštní druh. Je tomu rozuměno. I když napravíme laskavým činem určitý špatný karman a tím do určité míry ubereme rajasickým tendencím, že ty jsou nejčastější příčinou našeho karmanu, na zvyklostech a satvicky kladně ovlivňujeme naše vlastní ego já reakce, přece to je jen dílčím řešením. Když napravíme určitou chybu, a to je vždycky žádoucí napravit určitou chybu. Ano? Proč? No, když napravíme určitou chybu, tak se dopouštíme harmonizace satvické. Kamenné, bylo to špatné. Když máte tu možnost to napravit, když nemáte tu možnost napravit, udělal jsem chybu, představte si, že jak bych to udělal příště, už ne takhle hloupě, a tím to puste. Nezabývejte se s tím. Čili je vždycky žádoucí kýčit ta možnost napravit, protože tím harmonizujete své činy, své konání, své tendence. Zásoba ostatního sanchita karmanu z předchozích rodů zůstává ale přitom nedotknutá. A je připravena poskytnout zásobu pro nesčetné zrození další. Opravdu není řešením, když pilně prořezáváme stromek, o to víc mohutněji roste. Čím více svůj karman opravujete, tím více se ho hromadí. Je třeba najít kořeny karmanu a ty vysekat. Co je to opravování karmanu? Říkáte, ne, prosím tě, odpust mi to, nebo já nevím co. Něco jiného je satvická harmonizace. Satvická harmonizace totiž nic nechce. Ta chce jenom poznání. A sama s ničím nesoutěží. To je takové máchnutí do prázdna, ale do prázdna čistého. A to jsou sapické harmonizace, jsou vibrace, které jsou spiritualitě daleko nejbližší. Čili, já nevím, někomu jsem okradl, tak zase někomu jinému dobročinně dám tu částku, kterou jsem třeba okradl. Je to dobře, ale neřešíte tím svůj karma. Ale je to dobře v každém případě, protože vy harmonicky, karmicky zharmonizujete svoje rajasické tendence a je pravděpodobnost. Momentálně to neřešíte, ale je pravděpodobnost, že se budete dopouštět méně a méně karmických špatných důsledků dalších. Je tomu rozuměno? Momentálně neřešíte tím svůj sančita karman. Ale tím, když budete pěstovat harmonické sattvické zaměření, tak tím si zajistíte, že se nebudete dopouštět karmicky neblahých činů jiných. Je tomu rozuměno? Ano? Prostě sattva v každém případě neřeší kmen, ale řeší neblahost výhonků. Že ty výhonky budou jenom slabé. Podřezat to celou můžete jedině posvrchovaným poznáním. Ale k tomu vám sattva bude nápomocná. Je to jasné už? Děkuju. Ona je to trošku složitější, protože jsem se o toho zastavil. Esencí karmanu je poznat pravdu o sobě samé tím, že zkoumáme, kdo jsem já. Kdo je ten konající? Kdo začíná vytvářet karma? Dokud není ten, kdo vykonává karmany, to znamená ego, já, vyhlazeno, dotud není možno dosáhnout dokonalý mír svrchovaného blaha. Dokud mám pocit, já konám, dotud musím zažívat výsledky svých činů, ať dobré, či špatné. Ale ať dobré, či špatné, musím, to je právě ten vtip, proč jogin nevyhledává ani dobrý karman. Už se vám to, myslím, říkal. Anamalai Swami, to byl jeden z velkých žáků Ravana Maharshiho, jednou mu řekl, píše to jedné ve svých knihách, Bhagavane, já měl takovou touhu. No, mám touhu být někde v jeskyni jenom sedět a meditovat. Moc jenom tohleto dělat. To mu řekl, ale okamžitě tu myšlenku vypuď. Ani ať tě to nenapadne. Protože pokud ji budeš chovat, musíš se narodit a do té jeskyně a tam meditovat, poznat ta omezenost toho. Když nepůjdeš přímo po realizaci svrchovaného já a budeš mít ještě tudlectu, tak takovou zdánlivě přesvatou myšlenku, tak ovoce tohoto dobrého karmanu, této dobré myšlenky, musíš prožít, protože ty se domníváš, že v tom je tvoje štěstí. Je tomu rozuměno? Oni tomu, Angličané, říkají velmi hezké slovo. It is tricky. Je to takové, no samozřejmě slyšíte to slovo. Je to zamaskované, že byste na to skočila všem deseti. Ano, to je ono, že jo? okamžitě to vypuť. Protože měl jeho, ne, že bys měl dělat nějaké jiné lumpárny, ale ne, ty máš zaměření na realizaci svrchovaného já a to jedině tě přibere k úplnému osvobození, když to tou a po meditaci. No, co tam chceš meditovat? O čem? Meditace sama o sobě. Proč byste řekli, že to není ono? Když jste řekli, on by chtěl meditovat v jeskyni. Je jedna věc. Meditace je prosím má dobrá. Jo? Musí být. Každý musí projít meditaci. Ale má jednu v sobě omezenost. Velikánskou. Že to je meditace subjektu o objektu. Subjekt medituje o něčem. Když to sebezkoumání netrpí tímto omezením, tam je subjekt, subjekt. A ne subjekt, objekt. Proto subjekt, objekt meditace má své omezení. Proto mu tu jeskyni naprosto neschvaloval. Ale meditaci musíte projít. Proč? Protože musíte dojít ke sklidnění myšlenek. To znamená, když meditaci se schopní meditovat o jedné myšlence, o jednom objektu, nepohnutě, bez rozptylu ostatních. K tomu to musíte dojít. Ale to není svrchovaný cíl. Ale předtím ho musíte k němu dojít. Ne, řeknu, já rovnou budu dělat sebezkoumání. Subjekt. Prázdné řeči. Bezúspěšné. A přece musí projít meditací, musí se naučit zvládnout mysl a pak je možná mluvit o dalším. Čin nemůžeme jiným činem vymazat. Když však člověku vymizí pocit, já jsem konající, pak se člověka již nikdy nedotýká. Dokud však nerealizujeme já self, dotud pocit, já jsem konající, nevymizí. Skrze sílu prarabdha karmano, život takového člověka pokračuje dál, ale ten, kdo realizoval já self, už žádná přání nemá. Jak to, že žádná přání nemá? Nic se netěší, že ráno vyjde hezky slunce, nebo pojede na hory, na sníh, na lyžování. To všechno jsou akce a reakce, které jsou omezené, když to realizace svrchovaného já obsahuje celistvost, vše, úplnost, tam není touhy po něčem, protože vše obsahuje. Proto žádné přání nemá. Je v tom je dokonalé uspokojení. Dokonalé uspokojení znamená, je naprosto bez tužeb. Ale ne z chudosti, z chudoby, ale z plnosti, z bohatosti. Ale ne z toho, že by tu bohatost ukazoval, nebo jí dával na odiv, ale protože je. A ví současně, kdyby jí ukazoval, že by jí omezoval. Takže je sám v sobě naprosto spokojen. Protože v něm je vše, je celistvost. proto nemá žádná přání. Prarabdha karman je trojího druhu. Prarabdha karman, pozor, ne karman, prarabdha karman. Ichha, to je, který vznikl na základě vlastních tužeb. Další se nazývá anichha, to je vzniklý bez tužeb. A třetí je ten, který vznikl touhami jiných. Kdo realizoval svrchované já, ten nemá ichha karman, ale ostatním dvěma je vystaven. Cokoliv džňánin, to je ten, který realizoval, činí, dělá jen pro druhé. Pokud má vykonat nějaký čin pro někoho druhého, pak jej vykoná, ale výsledky toho se ho nedotknou. Ta plnost uspokojenosti, ta není touha po libosti, protože ta už je. Čili on dělá jenom něco pro jiné, ale toho se nedotýká. Ta není měřena libost, ne libost. Ať realizování činí cokoliv, není s tím spojena žádná zásluha či špatný důsledek. Činí jen to, co je právě dle přijatelných zvyklostí země a okamžiku vhodné, nic jiného. Jednou vyprávěl Ramana Maharshi, jak se kdysi pokusil vypadnout z ášramu, to je tam, kde přebývá, a dopřát si půst, protože tam pořád vařili. Však se to minule slyšeli, jak Varanasi, Subhalakšmi, jaké měli problémy s podáváním jídlem, každý mu chtěl, aby se měl něco nejlépe. Tak jenom si chtěl dopřát půst. Vyšel na jeden den do lesů, ale ten den potkal tolik stoupenců, kteří mu přinesli tolik jídla, že to bylo horší než kdy předtím. Po tomto vyprávění se ho někdo zeptal, to bylo delší vyprávění, už myslím, že se ho vyprávoval, se ho někdo ale zeptal, jak to, že to bylo horší, než kdy předtím, když vy to můžete odmítnout, když vás jiní přemlouvají, ať chtějí, co chtějí. Co pak nejste volný od karmanu, a proto můžete dělat, co chcete? Na Ramana odpovědět. Jsou tři typy karmanů. Karman způsobený vlastními činy a touhami. Za druhé. Nevyhnutelný karman způsobený například vládou. Světové okolnosti jsou to již nad naší osobní kontrolou. A za třetí. Karman jiných, vzatý na sebe, což může učinit jen ten, kdo je oproštěn od vlastního karmanu. Na to padla otázka. Podobně jako Kristus, který vzal na sebe hříchy jiných, má hřeši. Ano, není svobody, to je jen slovo. To jest, i Kristus, nebo realizovaný světec, vždy musí naplnit svůj vnější osud, ačkoliv vnitřně je nebo jsou zcela svobodní. Když se vrátíme k běžnému člověku, jo, jenom to ještě k této otázce, no, všimněte si, že takový vysoce realizovaní nemývali žádný tělesný dobrý osud. Mnoho jich zemřelo na rakovinu, velice bolestivě a podobně, a brali na sebe dobrovolně a s naprostým uvolněním vědomě karman jiných. Tak si vezmete právě toho Ramana Maharšiho, Ramakrišnu, Nisargadatu Maharaja, nebo z křesťanství Terezička z Lisky, Lurdské, ty holčičky Bernadotov, nebo prosím?
Hildegarda,
svatá Hildegarda, ano. Padre Pio, který zemřel, o něm budeme mít v březnu přednášku o Padre Piovi v tom, v krystalické čajovně. Ať vezmete kohokoliv z těchto svědců, vždy brali na sebe svědců realizovaných a tak dále, brali na sebe dobrovolně karman jiných lidí a nesli ho s naprostou vyrovnaností. Žádné naříkání nebylo. To jenom, že to platí po všech stránkách a všude. Když se vrátíme k běžnému člověku, pak vystupuje někdy otázka, zda když něco nastane bez nejmenšího plánování a on situaci prožívá, může, či nemá to pro něho důsledky, pak odpovědí je. Každý čin má své důsledky. Když k nám něco působení prarabdha karmanu přistoupí, tak nemůžeme proti tomu nic dělat. Když berete to, co přichází, ale bez přívislosti a bez touhy toho užít víc a netoužíte po znovu prožití toho, pak vám to neuškodí. A nezpůsobí to žádné důsledky pro další zrození. Když však vše prožíváte s velkým nadšením a přívislostí a touhou po opakování, tu touhu nemůžete odbít, pak toto musí vést k dalšímu zrození. Během trvání života v těle člověk nedělá nic, než že shromažďuje agamy a karmany a vyčerpává prarabdha karmany. Jelikož oba, agámaja, to je to, co vytváříme, a prarabdha, to, co prožíváme, probíhají v tomto životě, omezený lidský rozum nemůže poznat, který z nich je agámaja, důsledkem toho, co jsem právě udělal, který je prarabdha karman, to je osudový. To zná jenom Bůh, vševědoucí. Občas může být mysl člověka násilně vtažená, opoutaná zvláštní činností, která mu pomůže zažít určitou bolest nebo radost podle prarabdha karmanu. Například v minulém zrození člověk někoho zbyl a nyní přichází čas, aby tento důsledek sám zažil. A tak má sklon jít na procházku zcela sám. V důsledku toho není s ním nikdo z jeho přátel či příbuzných, aby zabránil prožití tohoto určitého vyhraněného prarabdha karmanu. Jak se člověk prochází sám, nějací nepřátelé nebo zloději ho zbíjí. Pak se může zdát, že jeho sklon k tomu, aby šel sám na procházku, může být jeho agámia karman. Běda, co jsem to udělal? Počínal jsem si špatně, neměl jsem chodit sám. Kdybych byl nešel sám, nic by se mi bylo nestalo. A nejen to. Může usuzovat, že ti, co ho zbyli, konali také zlý agámia karman. To je jejich, za to budou jistě potrestáni. ale oba závěry můžou být chybné. Všechny tyto činnosti nejsou nic jiného než prarabdha karma. Totiž, že někoho zbyl a není dostává za to odplatu. Může lidská mysl porozumět této pravdě? Jistě, že ne. Tak musíme v nevědomosti věřit, že všechny činnosti objevující se v našem životě jsou způsobeny naším nejčerstvějším úsilím a že jakékoliv důsledky, které zažíváme, jsou způsobeny jen naším nejnovějším úsilím. Ale je mnoho příležitostí, kdy člověk pociťuje, že stojí tváří v tvář nezdaru, navzdory vytrvalým pokusům o to, co zamýšlel. Že se proti očekávání mění v opak, zatímco v jiné době neočekávané bolesti nebo potěšení přicházejí zcela samovolně. V každém případě musí člověk prarabdha karma zažít. Ale jak už bylo řečeno, rozlišit, co je prarabdha, co je agamya karma v činnostech, které ve svém životě koná, je pro lidskou mysl nemožné. A tomu může rozumět jen sám Bůh a zároveň uspořádat důsledky podle toho. Ať se nikdo nesnaží to rozlišovat s mnoha a mnoha vykřičníky. Někdo se může zeptat, když je to tak, není zcela zbytečné se v našem denním životě pokoušet pochopit rozdíl mezi prarabdha a agamya karmanem? No ne. Ti aspiranti, jejichž cílem je osvobození, a kteří velice touží postupovat za pomoci rozlišování mezi dobrem a zlem, nechť sledují klasifikaci karmanů, která zde bude uvedena dále a podle níž v nich dobro může narůstat a zlo se zmenšovat. A je jim pomocí při pročišťování jejich mysli. Tak, za prvé, kdykoliv člověk pocítí, jako by druhým dělal škodu, nechť chrání sám sebe pomyšlením, to mé úsilí je agamya karma, či to je to, co dělám teď špatně, nechť od toho ustoupím. Za druhé, kdykoliv člověk cítí, že druzí činí škodu jemu samotnému, nech si pomyslí. Toto je v souladu s mým prarabdha karmanem a já jsem jim dříve uškodil. Bez nenávisti k ním by měl k prožitku zůstávat lhostejný. Za třetí. Kdykoliv člověk činí druhým dobro, ať si pomyslí, to je to, co jsem od nich již dříve obdržel. Jelikož to přichází z prarabdha karmanu, neměl bych za to nic očekávat. Právě čekat na vracení je chybné. Za čtvrté. Kdykoliv jiní činí člověku dobře, nechť si pomyslí, tato pomoc, kterou nyní dostávám, přichází z agamya karma. Měl bych ji díky vrátit. Čili zkrátce. Konání zla druhým je agamya karma. Zločiněné nám je prarabdha karma. Dobro konané druhým je prarabdha karma. A dobro konané nám je agamya karma. Těch lidí. Jestliže bude někdo třídit provádění svých činností uvedeným způsobem, ocitne se v postoji, který je karmajóze vlastní. Toho pročistí a přispěje ke zralosti mysli. Dovolte, abych to ještě trochu zamotal. Ale pravda opravdu nemusí být taková. Správná klasifikace může být jiná. To jest, někdo činí zlo jiným, což je podle naší klasifikace agamia karmanče, ale to může být činnost vracející to, co mu jiní činili v minulosti. Pak jeho jednání vychází z jeho prarabdha karmanu. A to znamená, že se nad tím nepotřebuje trápit a nemusí. Podobně, když někdo činí dobro jiným, pak je to podle naší klasifikace prarabdha karman, ale může to být agamická jeho lidomilná činnost, která není vykonávána tak, že by měla vyrovnat některých z dřívějších dluhů prarabdha karmanu. Obdobným způsobem můžeme rozvést také další dva zbývající body klasifikace. Kdyby se v lidské mysli vyjevila pravda, tak by se ego já notně nakrmilo. Narostlo by na domýšlivosti. Mysl by se stala nečistou. Proto je pro lidskou mysl božský plán spravedlivého hodnocení dobře zahalen. Tím pomáhá vtělené bytosti ke zlepšení a je v skutku požehnání. Existují jen dvě cesty, jak přemoci osud či být na něm nezávislý. Jeden způsob zkoumá, koho se osud týká a objevit, že se týká pouze já ega a nikoli svrchovaného já. A že ego já je vlastně neexistující. Druhá cesta představuje zabití ega úplným podrobením se pánu tím, že si uvědomíme svoji bezmocnost a máme na mysli a říkáme stále ne já, ale ty, pane. Když se zároveň vzdáváme všeho pocitu ego já a vlastnění, to je z pocitu, to je mé. A přenecháváme na vůli páně, co si přeje udělat. Podrobení, vzdání se, nemůže být nikdy úplné, pokud si stoupenec přeje to či ono od pána. Pravé podrobení je láska k Bohu pro lásku samou a pro nic jiného. Ani s touhou po osvobození. Jinými slovy, úplné vyhlazení ega je k zničení osudu nezbytné. Je však jedno, zda vyhrazení dosílíte sebezkoumáním nebo cestou oddané lásky. Svoboda se chtít úplně odevzdat Bohu nebo pomocí sebezkoumání vyhladit nevědomost, která vzniká pomyslnou nepozorností k svrchovanému já. A svoboda jednat podle těchto cest je v jedinci, a nikdy není zahrazená, neboť to je skutečná přirozenost Brahman. Nebýt této svobody, osvobození neboli úplné oproštění od věd, by bylo absolutně nemožné a všichni guruové a písma by byly zbytečnými a marnými. Vesmír má mravní účel. Umožňuje existenci pole, kde můžeme sklízet plody svého karmanu. Formy života představují stupně, po kterých člověk stoupá k neomezenému a věčnému. To je původ a cíl člověka. Sám si vytvořil svou minulost a sám si buduje svou budoucnost. Přirozeností jeho povahy je volnost, oproštěnost od všech vazeb. Je-li moudrý, chopí se sádhany, čili duchovní cesty, která vede k neomezenému blahu. Jaký je náš cíl, takový je náš život. Tak toliko o Karmanu. Máte teď k tomu nějaké otázky? Než bychom pokročili. To je úplně co jiného, to další. Možná, že máte nějaké otázky. Prosím.
To nebylo tak jednoduché, že jsme všechno pochopili. Kdybych to přirovnal ke křesťanství, tak tam je to jednodušší. Tam jako když spáchám nějaké ty činy s těmi činy svými, tak když se jako vyspovídám a lituji toho, tak milost Boží mě může toho Karmana jako zmírnit nebo odpustit. Zatímco tady z toho vyplývá, že to tak jednoduchý není a že ta milost tady vlastně nevýstojí, milost Boží. Pokud vytvářím svými činy stále něco vytváří, nějaký chtění v tomto životě stále jako mám. A tím vytvářím si tu možnost existence dalšího života.
Můžu to trochu zrekapitulovat. Takže podle vás, když půjdete ke zpovědi a tam se vyspovídáte a dostanete jako rozřešení 10 otčenášů a 10 zdravasmanidla, což je dosti, takže jste úplně potom už vlastně bez hříchu a jste na tom dobře dokonce. Myslím, že se o tak neříká. Vy máte pro tu chvíli rozřešení, ale vaše zvyklosti, vaše přirozenost zůstala stejná. V tu chvíli jste byl oproštěn od svých hříchů. Ale váš talent zůstal nedotčen. To samé je v Indii. Když se vykoupete v Gange, tak všechny vaše hříchy jsou odplaveny, říká Ramakrišna. Ale než jste stoupil do Gangy, oni naskákali na větve stromů, které okolo té Gangy byly, a jak jste z té Gangy vystoupil, tak zase na vás naskákali. Ale v okamžiku, kdy jste byl v té Gange, tak jste byl bez hříchu. A když jdete do kostela, pomodlíte se a těkde se to, tak jste tedy tu chvíli a vaše přirozená zvyklost, pokud neudržíte mysl na tom nejsvětějším, tak zůstane stejnou, jaká byla předtím. Kdyby tomu tak bylo, bylo by mezi námi samé aleluja. Ano, platí to, já neříkám, to neplatí. Ale druhá věc je vaše přirozenost. Ne vaše, prosím vás, zrovna. Jo? Přirozenost člověka. A on přijde domů a udělá zase to, co je zvyklý. Ačkoliv toho třeba i potom lituje. Ne, že by si na tom zakládal. Čili musí pracovat na sobě. A platí v křesťanství, že ani vrabec nespadne ze střechy bez vůle Boží. ten zákon karmanu tam je. Že dokud nesplatíš posledního haléře v tomto životě, neodejdeš. Takže ono to, já jenom vás chci doplnit. Ne. Ano, prosím.
Tam to trochu máte, jakože i ty dobré činy, že vytváří novýho karmana, jako jo. Pokud jsi spojený s nějakým úmyslem asi, abych to ego, jak si jo, trochu podporoval tím dobrým činem. To je asi to chybí, jo.
Teď mě řekněte, kdo z vás mluvil. A co z vás mluvilo? Něco jiného než ego? Co máte jiného k dispozici? Co na ní nadáváte, na to ego? Máte něco jiného k dispozici?
No, ale pak nelze se z toho dostat.
To nikdo neříká, pozor, to se neříká. Ale vy jste říkal, že nějaké dobré činy a mám v tom ego a tak jako za to musím sklidit dobré činy. Ano, pokud věřím v ego, jako svou svrchovanou oddělenost od Boha, do té doby sklidím činy, do té odměny, dobré i špatné. Pokud ale říkám, ne já, ale ty, pane, křesťanství zrovna, ne já, ale tvá vůle buď, ne moje vůle buď. A ať ten čin dobrý, který jsem udělal, ať se naplní podle tvé vůle, ne podle vůle mé. No pak je to podrobenost a z toho se dostanete. Ale to je právě to, co máme zpověď a přijdu domů a říkám já podle vůle tvé a podle, ne podle vůle mé.
Jo, mi to blíží už, jo.
Prosím. Ano.
Já bych se chtěl zeptat, jsou dvě rčení. Jedno, který říká, že s těmi dobrými skutky člověk vytváří dobrý karmán a s tím špatnými špatný karmán.
Ano.
A pak je druhé rčení, který říká, že všechno, co člověk udělá, už je předem daný a člověk nemá de facto svobodnou vůli, jednu jedinou, kterou má, je obrátit se božství.
Ano. A všechno platí. To je největší ten. No, ano, říkáte to dobře a všechno platí. Prosím vás, myslíte si, že by mohlo být něco mimo vůli Boží? Myslíte si něco, že by mohlo se vymykat, že by bylo nad ním, nad všemohoucností, nad jeho hrou, nad božskou komedií, jak ji Dante říká, nad Lila, jak ji říká indická, jak to celé dění, celý vesmír se pohybuje. Ramana říká, každý elektron se pohybuje okolo atomového jádra jedině z vůle Boží. Všechno se děje z naprosté vůle nejvyššího. Ale dává tomu člověku pocit vlastní svobodné vůle. A má ho současně i k tomu, aby, protože ho je to tak, protože ho miluje, každého jedince, protože v něm, v každém jedinci je, má ho zároveň k tomu, aby konal to správné. To znamená, i když se stane to, že koná to nesprávné, musí z lásky projít tou odměnou, která mu není příjemná, tak jako dítě trestáte, aby neudělalo něco špatného a přitom ho milujete. Já nevím, no, ne, my jsme to nikdy, možná se k tomu jednou odhodlám. Je to překrásný článek, ale krátký, ale je tak nabitý. Mne se to Střevle v sedmi mořích, vy ho znáte. A já vám jenom krátce povím o něm. Napsal to Anonymous, nenapsal, kdo to byl. A byl to člověk, který šel duchovní cestou a potkala ho v tvrdě a potkala ho nesmírná milost, že se mu projevilo božství. No, to popisuje tak, jako jsem to nikdy v životě nikdy nečetl. A ptá, pocitoval, že má klást otázky. A tak kládl ten člověk otázky a to božství on povídalo. No božskými slovy, každé slovo cítíte, že to je dopad nejhlubší velebnosti a dokonalosti. A také se optá, a mohl bych realizovat v tomto životě? A božství mu odpovídá, teoreticky ano, ale ještě k tomu nejsi zralý schopen. Ještě musíš projít, a teď mu přímo příště říká, což tím, kterou zkouškou, nebo kterou nedostatečností musí projít, aby ji naplnil. Čili až ta bytost má ony vibrace, které jsou k dokonalosti vhodné, tehdy je nastane naplnění, realizace. Ano? Čili je tady hra, je tady odhad, jako kdybyste hrál šachy, tak vy víte, co si můžete dovolit, co si nemůžete dovolit. Ano? A už vidíte, jak se ta hra vyvíjí. Tak víte taky, jak se vyvíjí ta možnosti té bytosti, která přijde na svět v rámci jeho hry. Je tomu rozuměno? Nebo jo, je to jasné? Máš někdo nějakou otázku? Tak dovolte, abych ještě uvedl tady vzpomínku Dilip Kumar Roye. Tak byl slavným hudebníkem, básníkem, skladatelem a byl dlouhá léta obyvatelem Aurobindo ašramu v Pondicherry. A toto jsou jeho vlastní slova. Bylo to v roce 1945. Pobýval jsem v Aurobindo ašramu, i když jsem v sobě pocitoval narůstající izolovanost a začal jsem tušit, že se sem nehodím. Můj smutek a pocit opuštěnosti časem ještě narůstal, až se stalo, že i ta troška míru, kterou jsem ještě měl, vzala zcela za své. Takže jsem uvázl na mělčině. Nebudu teď rozebírat důvody, které mě k tomu vedly, a přejdu přímo k tomu, co ve mně zanechalo nezapomenutelnou zkušenost, největší, kterou jsem kdy měl. Tato zkušenost je a vždy bude mezníkem v mém životě. Prosím, jenom chci říct to, že to byl velice slavný hudebník a velice slavný skladatel a básník. Když jsem prožil několik týdnů s pocitem bezvýchodné sklíčenosti, napsal jsem přímo Sri Aurobindovi, který mi okamžitě poskytl písemné svolení k odchodu, což jsem hluboce ocenil. Nastoupil jsem do vlaku, který směroval do Tiruvannamalaye, kde žil Ramana Maharshi. Když tam vlak dorazil, přepadlo mne najednou narůstající zneklidnění. Jak budu moci nabít tak potřebný mír od toho, který není mým guruem, když sám se nebyl schopen nalézt mír u svého gurua, kterého jsem uctíval, to je Sri Aurobinda. O jehož moudrosti a velikosti mé srdce nikdy nezapochybovalo. Ve stanici jsem vystoupil se smíšenými pocity. Ale bylo pozdě, neboť již brzy na to jsem stál před branami Šri Ramana Ashramu. Jak bych se mohl obránit, když už jsem překročil vlastně Rubikon? Na tom nepoháněl neodolatelný tlak se setkat tváří v tvář s velkým joginem, který na rozdíl od mého učitele byl všem přístupný vždy a každou hodinu. A korunou všeho bylo, že jsem chtěl vyzkoušet Maharšiho a zjistit, zda jeho magický soucit mě bude moci vyzdvihnout z onoho bezedného bláta, ve kterém jsem se ocitl. Maharši to však zařídil tak, že navzdory mým nejhorším předpovědím se nebyl schopen si to vyložit jako fiktivní autosugestci. Tím chci říci, že kdyby to byla možnost nějaké autosugestce, pak by mohla být pouze negativní a ne taková, která umožnila láskyplné obdržení dobra. Jelikož však cesty páně jsou jeho a ne naše, získal jsem zkušenost, o které se mě nikdy ve snu nezdál. Stále jsem si schopen uvědomovat ono vzrušení apokalyptické zkušenosti, které jsem mohl prožít. Zkušenost, která přišla, odčarovala mou zatvrzelou zasmušenost, která předtím seděla v mé hrudi jako můra. Nicméně slova blednou a zní banálně, když se snažím popsat autentickou duchovní zkušenost, která je živá, pulzující a intenzivní. Vstoupil jsem tedy poněkud ostychavě do velké haly, kde Maharši pobýval. Po celý čas se svými stoupenci a návštěvníky, kteří k němu byli zavolání. Velký světec, který byl přístupný každému, seděl na pohovce před stoupenci a nic víc. Dozvěděl jsem se, že žije celý čas v tomto stavu, který se nazývá Sahaja Samadhi, a že to je stálý nadvědomý stav. Opravdu jsem byl fascinován tím, co jsem viděl. Ani se nepokusím, abych popsal, jak jsem byl přemožen tím, co jsem vnímal. Nakonec, co to bylo, co se před mými očima odehrávalo? Jen hubený, polonahý muž, který seděl tiše, hleděl jiskrným zrakem k oknu. Nicméně jen bylo něco, co nám nepromluvilo. Nepopsatelná krása vyrovnanosti a plnosti, kterou slovy nelze vyjádřit. Později jsem o něm napsal báseň, která to snad lépe vyjadřovala. Nicméně budu pokračovat. Dotkl jsem se jeho nohou a pak jsem si beze slova sedl na zem blízko něho a meditoval. Mé srdce pociťovalo zvláštní způsob povznesení, které se však stále prohlubovalo v nevýslovný mír. Mír nad všechno vyjádření. Mé měsíc staré sklíčenosti, pochyby a obavy i otázky odstály jako mlha před sluncem. Až jsem pociťoval, že jsem kolébán na hřebenu nádherné vlny v nekonečném oceánu štěstí a světla. Musím zde užít superlativy, když se snažím svůj prožitek co nejlépe popsat. Byl to pocit nevýslovného blaha a míru, který trval hodiny a hodiny. Ve mně se vyvinula nesmírná vděčnost k Maharšimu. Té noci jsem nespal a spočíval, či koupal se v míru. Seděl přitom v lenožce pod hvězdami a zíral a zíral v extázi slz. A vzpomněl jsem si na jedno z jeho závažných prohlášení. Pouze buďte. Vše je ve vás. Pouze závoj vám to zakrývá. Vy máte jen odstranit závoj. A pak jen buďte. Již dříve jsem se setkal s touto poznámkou, která spíše je poněkud záhadná. V tomto okamžiku jsem však ji poprvé pochopil. A pak jsem sepsal báseň o Maharši. To je všechno, co jsem vám chtěl dneska sdělit. Má někdo nějakou otázku? Chcete ještě trochu hudby? Já nevím, nevnocuji se. Když říkáte, že ne, ani ano. Chcete ano? Tak tam ještě malinko dejte. Dvojku. A nebo trojku, to je jedno. Tam, kde jsme skončili třeba. Nechce? Jo, tak to on spouští, to je pravda. Tak něco zmáčkněte. Je tady někdo, kdo se v tomto vyzná? Není. Tak, to asi znám. Dobře, Davide, necháme tě. Příště máme setkání myslím, že 15. března. Že? A pokud vím, tak jsou to vlastnosti vhodné pro jogu, kterém myslím, že to tak je. A mezi tím půjdeme s některými zde, co jsou na výlet právě do Tiruvannamalai. Toho 14. se vrátíme a 15. se tady zase uvidíme. Takže vám přeju mnoho dobrého, zakotvení v sobě, to za vás nikdo neudělá. Žádné rozřešení za vás neudělá zakotvení v sobě. To vám dá příležitost a pomoc, ale udělat to musíte sami. Obracení se k tomu svrchovanému nejdražšímu v vás musíte udělat sami. Samozřejmě ze milosti svrchovaného. Ale on je poslední, který by vám ji nedal. To je asi jako když bychom říkali, že teď, že není slunce, vše odvráceno, vše odvrácená strana země. My víme, že ráno zase přijde. A třeba je ale za mraky. Ale vidíme jenom světlo. A když ho potom opravdu chceme vidět, tak se musíme na něj podívat. A když se na něj podíváme, tak ho máme v mysli. A když ho teda nevidíme teď, tak si ho představujeme, protože víme, jak vypadá. A o to tu jde. Být v sobě, být v pocitem s tím svrchovaným, protože víte, jaké to je. A nezapomínat na to. A to vás povede. To vám přeju z celého srdce. Abyste v tom byli stálí. A když padnete, tak zase vstaňte. Předem berte to, že padnete. To je, jako když dítě se učí chodit. Pádáním se učí chodit. Tak zase vstane. Až nakonec těch pádů je méně, tak je jich méně. A nakonec on by to se zase a pak chodí jako samozřejmě každý. Stejné to s tím. Všecko dobré a pěkné. Bohem.